Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Сьогодні п'ятниця і традиційно ми розпочинаємо програму «Історичні діалоги». Я вітаю сьогодні разом зі мною у студії панів історика Володимира Іванченка. Вітаю вас, пане Володимире.
Доброго дня.
Та пана Тиміша Мартиненко-Кушлянського. Вітаю вас, пане.
Доброго дня.
Друзі, сьогодні ми будемо вирішили з шановним панством присвятити цю програму, може навіть і не одну програму, бо подія дійсно є така масштабна в історичному значенні і в геополітичному значенні. Ми сьогодні будемо говорити про дату сторічної давнини, про події, які сталися 7-го листопада, 1917 року, і відомі усім нам як жовтневий переворот або жовтнева революція. Більшовицький переворот, відомий також під назвою «Жовтнева революція», відбувся рівно 100 років тому. Його довгі роки намагалися зробити міфом про велику перемогу, про гордість, свято. В підручниках радянського часу переворот називався «Велика жовтнева соціалістична революція». І, мабуть, намагалися не дарма, адже досі в Україні є, на жаль, люди, які вважають його святковим. Тим часом переворот мав неймовірно жахливі наслідки для України. Наслідки, які ми досі відчуваємо на собі. Наслідки, які вкорінилися в наш генетичний код. Отже, я думаю, що варто нашу дискусію, нашу розмову розпочати з короткої історичної довідки. Власне, що сталося в ті дні? Що відбулося в великій імперській країні, що призвело фактично до перевороту?
Ну, власне, справді маємо дуже серйозну дату. Дату, яка має значення не тільки історичне, а, можна сказати, загальнолюдське, загальноцивілізаційне. Власне, революція 1917 року, маємо зараз рік 2017, тобто рівно 100 років тому, до влади в колишній Російській імперії прийшли більшовики. Справа в тому, що тоді ці події навряд чи хто в світі міг припустити, подумати, прогнозувати на майбутнє, які це буде мати наслідки не тільки для території, які входили раніше до Російської імперії, а загалом для всього людства, і скільки це призведе війн, репресій, різноманітних фактично трагедій людських, і як це вплине, власне, на розвиток загалом людської цивілізації у столітті 20-му. Справа в тому, що революція 1917 року в тодішній, власне, колишній Російській імперії, коли до влади прийшли більшовики, це вже була не імперія, це була Російська Республіка. Власне, кілька слів, що відбувалося тоді. Як ми знаємо, більша частина території України входила до складу колишньої Російської імперії, і ці події безумовно зачіпали, власне, більшу частину території України. Йшла Перша світова війна. Вже, власне, те 3 роки, в якій Російська імперія брала участь. Війна це була дуже важка, особливо для Російської імперії, з кількох причин, і, власне, події цієї війни багато в чому і призвели до приходу до влади більшовиків. Справа в тому, що Російська імперія, хоча в останні роки перед війною в економічному питанні досить активно розвивалася, але все рівно за рівнем промислового розвитку, економічного розвитку, якого загально в нас, звичайно, поступалося провідним країнам світу, таким як Сполучені Штати Америки, Велика Британія або Німеччина, з якою, власне, і союзниками вона вела війну. Війна ця була тяжкою для Російської імперії ще й тому, що фактично вона була відрізана від своїх союзників, її союзниками тоді були Велика Британія і Франція, адже, власне, основні шляхи комунікації, які йшли через Чорне море та Балтійське море заходом, вони були перекриті. Тобто вихід з Балтійського моря контролювала Німеччина, з Чорного моря, відповідно, Туреччина. І союзники Російської імперії допомагати їй і, власне, не сильно могли, та й не дуже, власне, й хотіли. Через це можу навіть привести кілька таких от простих фактів, які показують становище імперії перед війною. Якщо ми можемо бачити фотографії або малюнки тих часів, так от звертається увага на те, що, наприклад, німецькі вояки або австрійські вояки, вони були в залізних шоломах, в касках. А російські вояки чомусь без касок, тобто таких головних уборах з тканини. А причина була дуже проста, просто не вистачало металу. І цей факт показує, власне, які були втрати під час війни, і який був рівень готовності країни до війни. І другий факт, більше чверті доходів державного бюджету, майже третина доходів державного бюджету всієї Російської імперії під час війни, власне, надходило від продажу одного товару – горілки. І відповідно становище країни на 17-й рік, воно було дуже-дуже складне. В політичному плані існував парламент, Державна Дума, але вона, скажімо так, мала дуже мало повноважень, і це був дуже такий специфічний парламент, адже він хоча й обирався на таких ніби загальних виборах, але це були вибори на рівні, тобто різні стани суспільства, вони окремо обирали своїх депутатів. І, відповідно, склад цієї думи, він зовсім не відповідав, власне, настроям суспільства, тобто певні верстви соціальні такі, як підприємці, духовенство або дворянство, яке це була одна з останніх країн, скажімо так, відносно розвинених світу, де дворянство лишалось не тільки такою якоюсь традиційною привілеєю, а справді це була країна станова, представницька, і відповідно представники певних станів могли займати певне місце в суспільстві, інших ні. І, власне, ця Державна Дума, вона не мала ні повноважень достатніх, щоб якось змінити становище країни, ні відповідно авторитету. В цих умовах відбулася лютнева революція, власне, самодержавна монархія була ліквідована, цар останній російський Микола II зріг свій престолу, і, власне, вперше на, фактично на території Росії встановилася за всіма формальними ознаками демократична влада. То влада перейшла до Державної Думи, був сформований тимчасовий уряд, який представляв, в принципі, більшість тоді політичних сил, які існували в Російській імперії, і, власне, взяв владу на свої руки. Але слід сказати, що, скажімо так, реалізувати цей шанс не вдалося. Авторитет цієї влади був дуже низький. Країна розвалювалася, провести вибори справжні, відкриті, демократичні, так ці влада і не наважилася, і в результаті відбувся, після кількох спроб різноманітних переворотів, які мали місце влітку 17-го року, до влади прийшли більшовики. Слід сказати, що до моменту приходу їх до влади це була далеко не найпопулярніша, доволі маловпливова політична сила, крайньо лівого спрямування, марксистського спрямування. Слід сказати, що зараз, скажімо так, серед істориків, журналістів, громадських діячів, політиків багато можна чути слів, що до влади прийшли популісти і терористи. Як називають зараз більшовиків. Протом популістами вони справді були, але це доволі цікавий історичний факт. Це одна з небагатьох політичних сил, яка щоб для того, щоб перейти до влади, якраз терористичні методи відкидала. А прийшовши до влади, вони якраз виявилися справжніми терористами такого світового масштабу. Тому що в Російській імперії на завершення такої короткої історичної доводки слід сказати, що була політична сила, яка справді використовувала терористичні методи в своїй боротьбі. Це були соціалісти-революціонери есери, які, власне, терористичними методами боролися до влади. Більшовики, що цікаво, до приходу до влади вони відкидали тероризм, вважали його неефективним способом боротьби за владу. Але якраз прийшовши до влади, вони терористичні методи взяли дуже активно на озброєння. Отже, власне, в жовтні 17-го року відбувся переворот, і в Петрограді, як тоді називався Санкт-Петербург, до влади, власне, прийшли більшовики. Буквально протягом кількох місяців вони відсторонили всі ліві сили анархістів, тих же есерів, які спочатку їх підтримували. І, власне, створилася дуже цікава ситуація, в яку, власне, до події 17-18 року ніхто не міг уявити. Ті ж ультраліві, може навіть більш радикальні, ніж більшовики за поглядами есери, вже в 18-му році об'єднаються не з ким іншим, а навіть з колишніми монархістами і фактично увільються в білий рух, який буде на території Росії воювати з більшовиками, що, звичайно, є фактом неймовірним, але історія знає і такі випадки.
Друзі, а я пропоную... А, пане Тиміше, будь ласка.
Я насправді хотів лише додати теж з приводу термінології, що, знаєте, як і будь-який дуже складний процес, його, ну, взагалі в житті суспільства дуже складно однозначні оцінки давати, власне, жовтневій революції, так званій. Але з точки зору термінології, я хочу колегу підтримати, Володимир дуже вірно зазначив, що з точки зору того, що сталося саме за новим григоріанським календарем 7-8 листопада у Петрограді, доречніше, мабуть, називати саме переворотом, оскільки за всіма ознаками це дійсно був переворот, підтриманий за участі політичного керівництва, підтриманий повсталими озброєними загонами, до яких згодом примкнули повсталі загони залоги, власне кажучи, військової Петрограду. Але за своїми наслідками цей переворот справді став революцією, яка, власне, спричинила як позитивні речі, так і негативні. Якщо ми дуже коротко зараз скажемо про наслідки жовтневого перевороту, то до позитивних наслідків, безперечно, можна віднести розвал Російської імперії, фактично, бо Росія перетворилася на республіку після лютневої революції, але за своїм характером вона залишалася отою старосвітською імперією. То, власне кажучи, жовтневий переворот і прихід до влади більшовиків, він остаточно поклав край Російській імперії. І такий дуже цікавий факт, як завжди в цій темі дуже багато суперечливих моментів, але саме прихід до влади більшовиків, він стимулював ці процеси національного розквіту, національного відродження в національних околицях Російської імперії, таких, яким, до прикладу, була Україна. Адже, якщо ми згадаємо події в Україні в ті часи, особливо протягом 17-го року, то ми маємо відверто говорити про те, що українські еліти політичні і громадські на той час, вони не були готові до повноцінного проголошення незалежності. Вони боялися цього проголошення. І коли найбільш радикальна частина українського політикуму влітку 17-го року вимагала проголосити незалежність, то, власне, оце от події, які увійшли в історію, як повстання полуботківців в Києві в липні, перепрошую, 17-го року, це повстання придушили. І, ну, власне, оцей от, ну, знаєте, тяглість до незалежності її погасили. І, власне, саме більшовицький переворот в Петрограді, він став тим каталізатором, який згуртував українську політичну еліту тодішню довкола ідеї, власне, проголошення незалежності України. І приблизно подібні ж процеси відбувалися в інших околицях Російської імперії, колишньої, як Польща, Фінляндія, прибалтійські держави. Також до ще одного позитивного наслідку жовтневого перевороту можна віднести, безперечно, модернізацію Росії. Адже Російська імперія, як держава, ми знаємо, що вона була технологічно дуже відстала. Це була одна із останніх держав в Європі, яка взагалі відмовилась від карпатського права і перейшла до, власне, повноцінного капіталізму. І з цих позицій, безперечно, прихід більшовиків до влади, він дозволив Росії, власне саме Росії, здійснити модернізацію. Інша справа, яким чином ця модернізація, за рахунок чого вона була досягнута. А от це вже інша проблема. І тут ми вже переходимо до негативних наслідків. Це, безперечно, це абсолютно жахливі людські жертви і безкомпромісна радикальна політика більшовиків, яка спричинила...
Відбирання землі, відбирання володінь.
І до економічної катастрофи, і до гуманітарної катастрофи, і, власне, і до людської катастрофи, насправді, в катастрофу людського виміру саме.
Я пропоную, поки наші гості відпочинуть і налаштуються на наступну частину нашої програми, послухати інтерв'ю, яке було зроблено Українською правдою. Вони опитали людей на вулицях колишніх радянських столиць Києва, Москви, Бішкеку, Єревана і Тбілісі. Було поставлено три запитання. Хто, на вашу думку, більше за усіх постраждав в результаті жовтневої революції? Друге питання. Як ви оцінюєте жовтневу революцію, добре чи погано? І третє запитання, як ви вважаєте, якою була б історія вашої країни, якби жовтневої революції не було? Тож пропоную вашій увазі послухати це коротеньке інтерв'ю.
Ленін?
Володимир Ілліч Ленін.
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 Ленін. Троцький.
Троцький.
Сталін,
Ленін,
Сталін,
большевики,
Дзержинський,
Ленін,
Троцький.
Революция откинула минимум на 50 лет в России, минимум.
Кто пострадал? Ну, страна, в которой произошла революция, пострадала.
И Европа выиграла, и Америка выиграла. Конечно, выиграли они. То есть они развивались, а у нас стагнация была.
Від жовтневої революції, я думаю, що постраждала Україна. Як і під час Голодомору, всіх напіврепресій. Я думаю, що для Росії це був суцільний крок і крок вперед таки. Однозначно не крок назад.
Я б теж сказав, що постраждали українці найбільше і разом з тим європейська цивілізація. Тому що, я думаю, Україна від європейської цивілізації є невіддільна.
Гімн канун іншого вимагає стане.
Я думаю, що від цієї революції постраждали в основному Вірменія, Грузія та Азербайджан. Зважаючи на погану для нашої країни ситуацію, в якому сенсі створені мирні умови для життя. Зрештою, ми жили непогано, треба було вдячним за те, що був мир. Грузія постраждала найбільше. Подивіться на Англію або Люксембург. Вони нас обганяють років на 150-200 у розвитку. Ми будували сучасну прогресивну державу до радянської окупації, а тепер відстаємо.
Пострадала іменно церковь в определенній степені, релігійні іменно організації.
Пострадали, в першу чергу, християни, які спочатку були відправлені на фронт, проливали там кров.
Ніхто не виграв від цього, ніхто не виграв. Навіть сама країна розвалилася.
Для вашої країни революція в кінцевому підсумку виявилася корисною чи шкідливою?
Я дуже положительно відношусь до революції 17-го року, якщо чесно. Боже, царя храні і все таке.
Революції самі по собі трагічні.
Погано, тому що нічого хорошого вона не дала. Нищету дала, прежде всього, нищету. А потім, коли Сталін прийшов к власті, так голод, і це унижение мого деда, написали до нас, його забрали, і його нема.
Погано, тому що зараз багатьох українців в голові досі ще оці комуністичні ідеали.
Мені здається, якби не було революції, ми як народ були б знищені. За усі 70 років результат такий, що ті країни, які прийняли ці ідеї, стали жертвами революції і наше суспільство перестало розвиватися.
Ні, в більшій степені я вважаю, що це було положительним історичним актом, оскільки це дало можливість повернення багатьох киргизстанців, які біжали в 1916 році, тобто дали можливість для построєння незалежного держави в Киргизстані.
Наш народ, який все ще в ті часи був полукочевим, став оседлим. Так сказать, советская цивилизация прошла. Единственный плюс.
Это такой вопрос, который, ну, сейчас, мне кажется, еще рано говорить.
Якби революція провалилася, що було б з вашою країною сьогодні?
Була б демократична, капіталістична, буржуазна, національна, як Чехія.
Тоді будували нову сучасну країну. Сьогодні ми не пасли задніх за усіма іншими, а так ми відстаємо на 100 років. Можливо, ми опинилися під османським пануванням.
Османян тирапетуціян так калінеїнк, чи гідем, бордех калінеїнк, байц карцумем інчвор армо мен амар дираканер. Гоне мер інкну, чи гідем, чом карове канмара маса асер.
Якщо не Октябрьський революція, то Кыргызстан сьогоднішній не було.
Если бы советская власть не установилась, была бы возможность, опять же, интервенции английских именно, английской интервенции, может быть, мы бы были в совсем другом в поле, то есть в информационном поле, в политическом поле.
Ну, мы были бы настоящей европейской страной, настоящей, а может быть, даже выше Германии.
Я думаю, мы бы все равно рано или поздно пришли бы к тому, что у нас сейчас есть.
Вы знаете, Россия сейчас неплохая. Я думаю, что нам было бы все нормально, уверена.
Ну, отакий цікавий вокс популі, який був зроблений українською правдою. Як бачимо, що думки людей, думки суспільства в різних країнах кардинально відрізняються одна від одного. Якщо країни Близького Сходу були здебільшого схвально ставилися до подій, які сталися 100 років тому, для їх держав це стало поштовхом вперед, це стало поштовхом до розвитку. Чуємо, що, припустимо, для Грузії це був негативний досвід, для них це була трагічна історія. Чуємо відгуки України з Києва. Безпосередньо я не почув, наприклад, жодного схвального відгуку. Здебільшого люди втрачали або майно, або втрачали родини, втрачали зв'язки і так далі, і так далі. Ну і, звісно, що коментарі з Білокам'яної, відповідно, своєю імперськістю нас вже не вражають, що вони переконані, що було б все класно, щоб вони досягнули такого самого рівня, так далі, і так далі, і так далі. Я думаю, дорогі гості, ми можемо перейти до другої частини нашої програми і обговорити, власне, питання України. Питання України, як і інших країн, які входили до складу імперії, вирішили у Декларації прав народів Росії. Однією основною ідеєю документу було об'єднання трудящих різних національностей для спільної боротьби проти експлуататорів за побудову комуністичного суспільства. Тож, про створення вільних і незалежних демократичних держав не могло, відповідно, бути і мови. Від одних окупантів Україна перейшла в руки одразу інших. І, як з'ясувалося дуже скоро, до ще більш жорстоких та кровожерливіших. Ситуація в Україні на той час була дуже складною. І тут одночасно намагалися діяти три політичні сили, які не поділяли жодних інших ідей і не йшли на компроміси. Це була Центральна Рада, це була Рада робітничих і селянських депутатів, та це був штаб Київського військового округу, або, як ще називали, прихильники тимчасового уряду. Для історії України ця революція стала такою, не згадаю українського слова, вєхай історії, коли створювалася національна держава. Ми пам'ятаємо, що створювалася УНР, і в той же самий час діяв гетьманат Скоропадського, який, на моє переконання, не заслуговано забутий історично. Чому? Чому так сталося? Що було, що відбувалося на території нашої держави в той момент? Чому національна ідея не вигоріла?
Ви знаєте, в першу чергу, давайте все-таки визначимося з певними поняттями, оскільки я не згідний із, коли ми говоримо, наприклад, ставимо питання, які наслідки принесла Україні, власне, Жовтнева революція. Розумієте, Жовтнева революція за самим своїм фактом, як явище, вона, власне, до історії України практично ніякого відношення не має. Жовтнева революція, тобто переворот в Петрограді і прихід до влади більшовиків, він приніс Україні окупацію, оскільки, власне, після цього більшовицька Росія внаслідок воєнних дій агресивних, про що ми ще сьогодні, я думаю, згадаємо, вона окупувала Україну і призвела до знищення Української Народної Республіки. Тобто Україна в 21-му році офіційно, формально втратила свою незалежність як по факту, так і з точки зору міжнародного права. Далі ми можемо вже говорити про те, які наслідки радянський режим окупаційний приніс Україні за наступні 70 років. От в чому справа. Якщо ми будемо говорити про 1917 рік в Україні, то справді певний час, а саме від лютневої революції і до жовтня 17-го року, зберігалося фактично в Україні такі от три центри влади, про які ви вже згадали. Насправді, ну, це, мабуть, дійсно був дуже такий унікальний і специфічний період часу в Україні, оскільки Центральна Рада, яка на той час вже здобула загальносуспільне визнання і загальну легітимність на території України, принаймні на більшій території України, та, мабуть, так буде коректніше казати, вона намагалася дотримуватися певного нейтралітету у відносинах з представниками Київського військового округу. Ну, давайте скажемо прямо, це були російські війська, які, безперечно, російські війська і залишки російського чиновництва в Україні, які з об'єктивних причин, зрозумілих, вони підтримували тимчасовий уряд, бо вони були в більшості свої росіянами. Багато з них були, власне, прислані в Україну, ну, для роботи, як знаєте, як це типово в колоніях відбувається. Також були дійсно ради робітничих депутатів, хоча заради справедливості, знову ж таки, варто сказати, що в Україні, принаймні, знову ж таки, в більшій її частині більшовики і, власне, робітничі ради, вони не мали настільки сильного впливу. Вплив більшовиків, він був набагато більш відчутний саме в таких промислових районах, типу Харківщини, типу Донбасу того самого. Власне, там, де пізніше більшовизм і здобув в масштабах України найбільшу підтримку. І, власне, ті регіони східні, знову ж таки, маємо говорити об'єктивно, вони стали базою для, власне, більшовицької інтервенції в Україну. Однак Центральна Рада, вона дуже цікаво вийшла із ситуації цієї, коли київські більшовики спробували підняти повстання в місті наприкінці жовтня в свою чергу за петроградськими більшовиками, то, власне, Центральна Рада через політичні спекуляції, вона натравила Київський військовий округ, їхні сили на більшовиків, фактично придушивши, фактично залишившись над цим конфліктом. І, власне, склалася така дуже цікава ситуація, що в цьому конфлікті фактично військовому сили Київського військового округу і сили більшовиків, вони взаємно знищили одне одного, залишивши для Центральної Ради вільне поле для діяльності, якщо ми саме з політичної точки зору говоримо. І, власне, після цього вже в листопаді 17-го року ініціатива політична в Україні, вона повністю переходить до Центральної Ради, і ми пам'ятаємо ухвалення Третього універсалу і, власне, проголошення Української Народної Республіки.
Ну, власне, на продовження розмови про ці події хотілося б звернути увагу на такий момент. Зараз ми дивимося на ці події з точки зору сучасності, з точки зору людей, які знають, що було далі, з точки зору людей, які пам'ятають про наступні події, Голодомор, терор, репресії, Другу світову війну, Радянський Союз, яким він був до неї, після, як він розпадався і так далі. Але слід сказати, що ті люди, власне, представники тієї ж Центральної Ради, так, які діяли в Україні, вони цих всіх знань не мали. І діяли вони, виходячи з точки зору тодішнього світогляду, і якщо казати, скажімо так, справді історичну правду, то зараз ті події, вони все-таки дуже інтерпретуються з точки зору сучасності. Угу. Слід сказати, що навіть та ж Центральна Рада, з одного боку, вона почала процес державотворення. Можна сказати, що Україна ставала незалежною, але самі представники Центральної Ради, вони, власне, намагалися зробити неможливо, ніби і побудувати незалежну державу, але не відійти і від Росії. Ось, наприклад, нещодавно доволі активно відзначався Третій універсал, річниця Третього універсалу, але ми маємо згадати, що і Перший, і Другий, і навіть Третій універсал, в них йшлося про те, що все-таки Україна, вона лишається у складі Росії. Тобто навіть Третій універсал, він проголошував так, Українську Народну Республіку, але автономну. Не незалежно.
У складі Федеративної Росії.
У складі Федеративної Росії. І, власне, незалежна Українська Народна Республіка проголосила себе, скажімо так, за дуже специфічних обставин, коли, власне, почалися мирні переговори за Німеччиною, Австро-Угорщиною, і Українська Народна Республіка окремо від більшовиків вела ці переговори. І йшла мова про те, що, власне, щоб німецькі і австрійські війська прийшли на територію України і зі своїх міркувань, і вже з метою звільнити Україну від більшовиків, які почали наступати, власне, на Україну, то виявилася дуже специфічна ситуація, від якої, скажімо так, ті ж німецькі, австрійські, австро-угорські, верніше, дипломати, вони були в шоці. Виявилось так, що переговори то вони вели з Українською Народною Республікою, але вона не була незалежною державою. І, відповідно, укласти ні угоду, ні якусь мирну угоду з державою, яка не є незалежною з точки зору права міжнародного, неможливо було. І теж є історичним фактом, що, власне, Четвертий універсал і, власне, остаточне проголошення Української Народної Республіки незалежною відбулося суто, скажімо так, з військово-дипломатичною метою, щоб укласти, скажімо так, легітимний мир з Німеччиною, Австро-Угорщиною і захиститись від більшовиків. Тобто лише під зовнішнім фактично тиском українські політичні сили все-таки пішли на крок проголошення незалежної держави, і можна бачити, наскільки це було для них складно. Тобто прийняти рішення все-таки не про автономію, а про незалежність для них самих, це було дуже важке рішення, і вони, як бачимо, дуже-дуже вагалися.
Ну і крім того, нам відомо, що криза в владі УНР породила потім створення української держави, або ще, як її називають, гетьманатом Скоропадського, який протримався трошки менше за неї. Але слід зазначити, що по факту, по суті, гетьманат мав більше можливостей і більше зацікавленості в розбудові української держави. Ця сторінка історії нашої країни старанно приховувалася протягом усіх цих років, і, власне, про українську державу або гетьманат почали згадувати відносно недавно. Чому, на вашу думку, приховувалася ця правда про гетьманат? Чому Скоропадський був небажаною фігурою української історії? І чому, власне, українська держава з там 18-го року, з 29 квітня до 14 грудня 18-го року так недовго проіснувала?
Слід сказати, що, власне, українська держава часів Скоропадського, гетьмана Скоропадського, вона завжди мала багато прихильників, тих людей, які, скажімо так, дуже ідеалізують цю державу, і багато противників, які, власне, звертають увагу на ті чи інші негативні моменти. Слід сказати, що з точки зору, скажімо так, справедливої, об'єктивної оцінки, з одного боку, українська держава доби Скоропадського активно розвивалася в плані побудови власного війська, побудови державного апарату. Було прийнято досить багато важливих рішень, які, власне, може, навіть в певною мірою виправдали свій час. Наприклад, була заснована Українська академія наук.
Так.
У 1918 році, якого очолив всесвітньо відомий вчений Володимир Вернадський. Власне, власне, дуже така активна міжнародна діяльність. Більше 20 українських посольств, консульств відкрилося в різних країнах світу. І, власне, розпочався процес побудови державного механізму. Дуже такий активний, чого Центральна Рада, власне, не робила. Але, з іншого боку, все-таки українська держава з часів Скоропадського в умовах складних соціальних, економічних, політичних, вона не зуміла, і це теж слід визнати, отримати підтримку навіть не те, що більшості, а хоча б значної частини населення. І влада гетьмана при всіх позитивних моментах слід сказати, що все-таки вона трималася на німецьких і австро-угорських військах. І дуже промовистий факт, як тільки, власне, Німеччина і Австро-Угорщина, вони програли війну, і за умовами, власне, капітуляції цих країн, німецькі австро-угорські війська почали лишати територію України, власне, влада гетьмана одразу зруйнувалася і фактично припинилася. Це показує те, що внутрішніх сил, які б якось цю владу захищали або підтримували, було дуже і дуже мало. З іншого боку, це не означає, що, власне, України не було шансу, адже можна провести таку певну паралель історичну, скажімо, між побудовою держави Україна і побудовою такої держави, як Фінляндія.
Так, Маннергейму тоді вдалося.
І Маннергейма, адже...
Перепрошую, колеги, і Пілсудському вдалося.
І Пілсудському.
Польща, так, і Фінляндія,
так,
це дві.
Так, але слід сказати, що якраз Скоропадський, ну, принаймні, на мою думку, надзвичайно, власне, за багатьма ознаками був подібний до Маннергейму. І перший, і другий були учасниками Першої світової війни.
І вони були дуже близькими друзями, до речі.
Були друзями, обидва вони були російськими бойовими генералами, власне, досить таки обидва з них були наближені навіть до Росії, останнього російського імператора Миколи II. Власне, і той, і інший зробили ставку якраз на Німеччину, Австро-Угорщину в побудові власних, розбудові власне своїх країн. І слід сказати, що Маннергейму це вдалося, хоча в даному випадку ті рішення, які приймав Маннергейм, вони були дуже схожі на рішення Скоропадського. Адже в тій же Фінляндії йшла своя громадянська війна, і слід сказати, що там були свої, мовно кажучи, білі і свої червоні. Причому ці червоні – це були ліві марксисти фінські, які не були пов'язані з Леніним, але вони, власне, вигравали громадянську війну, і все йшло до того, що, власне, буде побудована радянська Фінляндія в 18-му році. І ці події припинили німецькі війська, які просто висадилися в Фінляндії, придушили це повстання, і, власне, силою зброї допомогли не лівим силам прийти до влади Фінляндії, і, власне, утворилася та держава, яку і пізніше очолить Маннергейм. Але те, що вдалося Фінляндії, не вдалося Україні з багатьох причин. І ця паралель, вона показує те, що Скоропадський багато в чому був і правий в своїх діях, але, власне, історія так розсудила, що те, що вдалося Фінляндії, з дуже схожим політичним інструментарієм, те саме державі Скоропадського все-таки не вдалося.
Я, ви знаєте, я хочу ще додати те, що такі дуже цікаві факти, що по факту, якщо ми подивимося розріз 17-21 років, коли Україна, власне, існувала в різних формах незалежності, як то УНР чи українська держава, от, власне, саме період правління Скоропадського, він усіма істориками відзначається як найбільш стабільний і найбільш економічно успішний. Адже, дійсно, прихід в Україну німецьких і австро-угорських сил, він дозволив стабілізувати ситуацію, він дав нашій території, отой, от, скажімо, бар'єр від засіхань тодішніх російських більшовиків, який дозволив ефективно розвивати економіку, в тому числі в Україні. Але, як правильно сказав колега Володимир, дійсно і Скоропадський став жертвою, власне, незрілості українських еліт. Тому що, ну, давайте просто на хвилинку от поставимо себе на місце того самого Скоропадського в умови 18-го року. Ну, він при всіх проукраїнських сентиментах, при всій історії своєї родини, він був вихований як російський військовий, як російський генерал. Він був органічною частиною тодішньої еліти Російської імперії, і, безперечно, коли він погодився взяти на себе таку ношу, як, ну, власне, очолити українську державу, а він це зробив свідомо, оскільки, якщо ми подивимося його спогади, ми побачимо, що, ну, він дійсно дуже глибоко відстежував процеси, він переймався тим, що в Україні відбувається, і він дійсно з благородних поривів хотів, ну, власне, якось допомогти своїй батьківщині. Але якщо ми будемо аналізувати його вчинки політичні, то, безперечно, він діяв в рамках того світогляду, який існував на той час, і в рамках якихось інакших координат ідеологічних він діяти не міг, адже, ну, він так само не міг заглянути в майбутнє на той момент. Знаєте, це можна чимось порівняти із проголошенням незалежності України в 91-му році. Тобто країну будували на ходу, не було можливості зупинитися, подумати, а як краще зробити. Доводилося приймати кардинальні рішення в тих умовах, які є. Знаєте, як в свій час Леонід Макарович Кравчук цю легендарну фразу сказав: «Маємо те, що маємо». Тобто доводилося будувати країну із того, що було на той час. І дійсно Скоропадський за рахунок своїх близьких зв'язків з німцями, він таким чином стабілізував країну. Але в той самий час він став жертвою, власне, того, що країна, по факту, вона була значною мірою під зовнішнім управлінням. Оскільки коли Австро-Угорщина розвалилась, коли сталася революція в Німеччині в листопаді 18-го року, власне, оцей захист зник. І коли Скоропадського потім звинувачували, а його і досі звинувачують,
так, от,
за проголошення тої грамоти гетьманської, в якій він оголошував майбутню, точніше, перепрошую, оголошував Україною частиною майбутньої небільшовицької Росії, то цю грамоту і цей крок він змушений був ухвалити під тиском Антанти. Оскільки, шукаючи захисту від більшовиків, в умовах, коли Німеччина і Австро-Угорщина фактично розпались, Скоропадський шукав захисту у іншої альтернативної до Росії військової сили, яка би могла гарантувати оцю незалежність Україні. А такою силою була на той момент лише Антанта, тобто Франція і Британія, які, в принципі, мислили в категоріях минулого часу, дореволюційного, і вони не могли собі уявити існування на місці Російської імперії колишньої, оцих от там десятків інших незалежних держав. Власне кажучи, ще одна паралель, так само як Сполучені Штати станом на 90-й рік не могли собі уявити існування на місці Радянського Союзу так само незалежних
окремих держав
та незалежних республік. Власне, от такі от паралелі цікаві, тому дійсно багато процесів дзеркальних. Я лише хочу ще один штрих такий додати, що коли ми говоримо про досвід Фінляндії і порівнюємо його з Україною, то мені здається, є ще один аспект, про який варто згадати, що і від якого навіть сучасна Україна, до речі, страждає в тому числі. В Україні в 18-му році не було, на відміну від тієї самої Фінляндії, не було такої, знаєте, національної буржуазії, національної свідомої. Оскільки значна частина буржуазії тодішньої України, вона була або російського походження, або це були українці, які були значною мірою русифіковані. Ми пам'ятаємо представників от родини Терещенків, які, безперечно, це видатний український рід, але, нагадаю, в 17-му році представник родини Терещенків, він був міністром в уряді Керенського, в тимчасовому уряді. Тобто не було національної еліти, економічної в першу чергу.
Хоча багато інтелігенції тоді, в той буремний час, коли в Петрограді і, власне, на півночі колишньої імперії вирували оці події військові, багато хто, я читав, не пам'ятаю вже автора, читав цікаве дослідження, що всі втікали до Києва, до держави Скоропадського, де був мир, де був спокій, де було вгодоване життя, було світло, не було перебої. Ні з енергетикою, ні з поставками харчів і так далі, і так далі. Можливо, це теж наклало свій відбиток на майбутнє?
Це наклало свій відбиток, адже чому ці люди тікали в Україну? Адже для представників, в першу чергу, білого руху російського, Скоропадський був, він був своїм.
І, до речі, його не зрозуміли тоді ні Корнілов, ні Колчак, ні Денікін, які здивувалися, що як офіцер імперської царської армії, власне, що його наштовхнуло взагалі на ідею, на реалізацію ідеї створення і підтримки національної держави України, яка, в принципі, тоді в голови цих трьох найвідоміших осіб керівництва тимчасового уряду, так, не могли собі збагнути. Як?
Ви знаєте, власне кажучи, це частина просто оцього зачарованого кола, по якому наш сусідній народ ходить практично, мабуть, всю свою історію, коли вони просто не мислять українців окремим народом, і ми знаємо, це зараз продовжується та сама ідеологія. Власне, коли ми говоримо про 18-й рік, то ті особи, про яких ви згадали, той самий Корнілов, той самий Колчак, вони так само, безперечно, вони цього не розуміли, для них це було немислимо, і вони, власне кажучи, думали, що Скоропадський, що це, знаєте, такий як маріонетка, яка там певний час пограється в якусь цю концепцію незалежної України.
І включить її, власне, до складу.
Тому, власне, це ще один момент, чому представники білого руху так масово їхали в Україну. Бо вони бачили Україну на чолі зі Скоропадським такою певною іншою Росією. Тобто альтернативою тому більшовизму, який зароджувався в Росії. Але, знову ж таки, зі Скоропадським оця вся ситуація, вона зіграла злий жарт з точки зору внутрішньоукраїнських політичних процесів. Адже українські, власне, партії політичні, ті самі соціалісти, федералісти, соціал-демократи українські на чолі з Петлюрою, власне, всі основні проукраїнські партії, вони відвернулися від Скоропадського. І, власне кажучи, це ще одна була причина, чому в подальшому з Україною сталася така катастрофа. Адже ми можемо подивитися, власне, на спогади Наталії Полонської-Василенко, відомого українського історика, у якої чоловік Микола Василенко працював міністром освіти при Скоропадському. І вона прямо текстом про це згадувала, що якби не оця от розрізненість українських політичних сил, які, власне, діяли з егоїстичних міркувань, які чекали повалення Скоропадського, то, можливо б ця держава вижила, і, можливо, б вона була більш успішна. А так ми бачимо, що не було ані політичної консолідації навколо головної ідеї незалежної України, ані економічної консолідації, власне.
От що цікаво, так, пане Володимире Ремарко, що цікаво, от слухаючи так і згадуючи все, що прочитав, з чим знайомий, то от таке враження, що це зараз відбувається і от за вікном. От дуже схожа ситуація.
Абсолютно так і є.
Таке враження, що історія нашої країни, історія нашої землі рухається по зачарованому колу.
Воно значною мірою так і є. І дійсно, якщо ми подивимось на процеси в сучасній Україні, то це дуже сильно нагадує ті самі.
І тому через те я вважаю, що важливо, необхідно от проводити такі передачі, згадувати, пам'ятати історію, вказувати і неодноразово нагадувати людям, які здатні забувати. Забувати, не пам'ятати, не знати, і потім, ну, фактично прикриваючись якимись шматками знань, які були здобуті там ще в школах, здобуті в інтернеті, здобуті з телебачення. І в такому великому інформаційному смітнику, я не побоюсь цього слова, ніхто не може собі скласти докупи оту національну ідею, якої ми маємо дотримуватися, щоб не повторювати постійно. Бо ми фактично, от знову ж таки, резюмуючи усе вище сказане, то ми наче приречені на повторення тих самих самих подій, які вже неодноразово відбувалися на сторінках історії нашої держави. Пане Володимире, ви щось хочете додати?
Власне, цілком погоджуюсь з тим, що можна, мабуть, і треба провести паралелі тих подій року 1917-18 і сьогодення, але є й багато, власне, відмінностей.
Угу. Ну, безумовно.
В тій ситуації, яка знаходиться Україна зараз, і в тій, в якій вона була 100 років тому. Адже все-таки, по-перше, зараз Україна має дуже серйозну підтримку у світі, і, власне, велика частина світу все-таки сприймає Україну дуже серйозно, і вона стала частиною міжнародного життя. В чому була велика ще проблема держави, тій же держави Скоропадько, що він знаходився фактично в такій, навіть не те, що в міжнародній ізоляції, він знаходився в ситуації, в якій, якби він не вчиняв, все рівно йшло до негативного результату. Що я маю на увазі? Країни, які виграли першисту війну, Антанта, Велика Британія, Франція, Сполучені Штати Америки, найпотужніші тоді країни світу, власне, це і зараз, фактично, найпотужніші теж країни світу, за 100 років мало що в цьому плані змінилося, вони, власне, не бачили тоді Україну незалежною. А ті країни, які проти них боролися, Німеччина, Австро-Угорщина, вони програли, і, власне, Скоропадський, з одного боку, він не міг спертись не на Німеччину, а спираючись на Німеччину, він обрав ту силу, яка програвала у світі. І в цій ситуації, власне, виходить так, що якби він надіяв, все рівно світ так чи інакше незалежну Україну не підтримав, на відміну від тієї ж Польщі або, скажімо, Фінляндії, які мали своє дуже серйозне лобі у західних країнах. І для західних країн те, що Польща, наприклад, має бути незалежною, це був абсолютний факт, ніхто з цим не сперечався. А ось те, що незалежно має бути, скажімо, Україна, треба було в Лондоні, в Парижі, в Вашингтоні всім доводити, переконувати. І в цих країнах цього розуміння ще не було. Це момент перший. Момент другий – питання, власне, поглядів людей, питання ідеології. Слід сказати, що зараз вже досвід 20-го століття призвів до того, що до таких гасл популістичних, скажімо так, тих же більшовиків, тих же комуністів, Україна отримала певне щеплення. Тому що більшовики, які були в 17-18 році, слід сказати, це ще були зовсім не ті комуністи, які керували СРСР пізніше. І, власне, вони самі, по-перше, вірили в те, що цей переворот в Петрограді – це так, тільки перший крок до світової революції. Ліві, ультраліві гасла, вони тоді в світі були справді дуже популярні. І слід сказати, що певний такий привід комунізму і ультралівої ідеології, він над Європою справді тоді насунувся. Адже на короткий час аналогічні до більшовиків сили прийшли до влади, скажімо, в Угорщині. Також була загроза того, що, власне, дуже схожі на більшовиків за поглядами сили переможуть, скажімо, в Німеччині. І якби це сталося, то центром, скажімо так, лівої і за великим рахунком тоталітарної сили стала б не майбутня радянська Росія, а Німеччина. І розвиток світу відбувся б зовсім, власне, за іншим сценарієм. Власне, центр, скажімо так, лівого руху змістився б з СРСР до Німеччини. Також ті гасла миру, братерства, фактично такий популізм, наприклад, теж гасло так званої дружби народів, можна згадати, так, з якими йшли більшовики. Тоді люди ще від цього, скажімо так, не мали щеплення, і в тій же Україні дуже багато хто в це повірив, сприйняв. І, власне, наступ більшовиків, в чому була трагедія? Українці не розуміли, що фактично відбувається тільки в іншому вигляді повернення імперії. Вони думали, що, власне, ці сили справді борються за соціальну рівність, за кращі умови життя, за відповідно за мир. І на завершення нашої дискусії хотілося б звернути увагу навіть на такий термін, справді, як дружба народів, в який, власне, сенс вкладали тоді в цей термін. І, власне, чим ця, скажімо так, комуністична більшовицька дружба народів в їх розумінні відрізнялася від тієї дружби народів, яка справді має бути?
Власне кажучи, тут теж дійсно колега підмітив дуже важливу рису, що рису, власне, більшовизму і радянської версії комунізму в ленінсько-сталінському розливі, їхню, скажімо, тоталітарну рису дуже специфічно. Вони діяли, знаєте, проводячи жорстку репресивну політику, вони це все подавали лицемірно під дуже красивими гаслами. Там загальної рівності, братерства, знову ж таки, дружби народу, соціалістичного братерства між народами. Власне кажучи, ми вже згадували в одній із попередніх наших дискусій про те, що по своїй суті Радянський Союз, який буде створено в 24-му році, він був, ну, по великому рахунку, тою самою реінкарнацією російської, він став продовженням Російської імперії. І, власне, специфіка ідеології ленінської саме в тому, що оцю от імперську ідеологію запакували в рамки комуністичної ідеї, яка, власне, сама по собі в тому вигляді, в якому Маркс і Енгельс її проробили, пропрацювали в свій час, вона не була якоюсь, вона не несла якогось негативу аж такого, вона не ставила за мету знищення якихось там прошарків суспільства, вона не ставила за мету якісь репресивні дії. Власне кажучи, саме в подальших теоретичних розробках Леніна, те, що потім назвуть марксизмом-ленінізмом в Радянському Союзі, саме Ленін ввів поняття диктатури пролетаріату. Власне кажучи, Ленін опрацював теоретично питання верховної ролі партії в житті суспільства. Тобто ці всі тоталітарні риси, вони були привнесені в ідеологію саме російськими більшовиками. І наслідки цієї ідеології, і наслідки її впровадження ми бачимо, безперечно, в першу чергу в Україні, бо ми в Україні знаходимося, так само в інших країнах колишнього Радянського Союзу. Це мільйони жертв, мільйони знищених людських життів, скалічних.
Воєнний комунізм, та, безпосередньо в нас економіка, був, розстріляне відродження.
Та, власне, вирок плановій економічній системі, він винесений був в 91-му році, коли Союз розпався, в першу чергу через економічну неефективність. А говорячи про дружбу народів, от, між іншим, хочу нагадати шановній аудиторії дуже цікавий факт, що вчора було 30 листопада. 30 листопада вчора такий день дуже специфічний для Фінляндії, про яку ми сьогодні вже згадували, адже цього дня в 39-му році радянські війська почали бомбардувати Гельсінкі. Угу. Власне, під гаслом дружби народів.
Отака от вами дружба.
Так.
Друзі, час невблаганний, хотілося б розмовляти ще і ще, але, ну, на жаль, просто фізично вже не маємо часу. Я дякую моїм гостям, які сьогодні були зі мною у студії, працювали для вас, шановні радіослухачі. Це був історик Володимир Іванченко та громадський активіст Тиміш Мартиненко-Кушлянський. Дякую вам, панство.
Дякуємо.
Ну, все добре.
На завершення ставлю цікаве інтерв'ю, яке було зроблено Deutsche Welle. Називається воно «100 років по тому слідами жовтневої революції». З вами працював у студії Денис Денисенко. Залишайтеся з Богом та Радіо Марія.